na cestách s Petrem Voldánem.
Máte správně naladěno Český rozhlas pondělí po 18. hodině a jako vždycky budeme na cestách. A dnes budeme cestovat pěšky, protože Martina Merisy, kterou v Litomyšli, rodném to městě, znají také jako Sedlákovou, ta chodí po světě pěšky. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
No, my budeme chodit hodně a daleko, protože vy jste se z té Litomyšle přes studia v Pardubicích, jestli se nepletu.
Ano, Pardubicích.
No, ale tam jste nestudovala nic, co by bylo spojeného s tím dlouhým chozením po horách, protože kulturní dějiny, to je trošku jiná disciplína.
No, to je, no. Ale já jsem se vždycky dělala srandu a říkám, když prostě studujete, tak to musíte vychodit. Já jsem studovala historii, kulturní dějiny a tam jsem čuchla prostě mají kvítvarce a ke všemu možnému, ale už na vejště jsem začala vlastně cestovat do Skotska, abych si viděla nějaký penízky na brigádách a Skotsko mi učarovalo, takže tam vlastně začalo to objevování Skotska, i když na různý cesty jsem vyrážela už dřív samozřejmě.
Co je pro vás Litomyšl?
No, Litomyšl je pro mě doma. Já teda sice říkám vždycky, že jsem všude zdejší, že mám domov všude, ale já se hrdě hlásím k Litomyšli, protože to je úplně úžasné město, který si v ničem nezadá, třeba s takovýma krásnýma městečkama, jaká je Boloňa, Padova, prostě super. Takže Litomyšl je pro mě láska.
Říká dnešní host pořadu na cestách Martina Merisy, se kterou budeme chodit pěšky i po takových trasách přes Tadžikistán. Dostaneme se do Pamíru, podíváme se do Pyrenejí. Prostě bude to dlouhé, tak zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Máme po první písničce a dnes chodíme pěšky s Martinou Merisy, která pochází sice z Litomyšle, ale my se teď už vydáme trošku dál za humna. Kdy jste vydumala to, že budete chodit pěšky po světě?
To zase přišlo jako takový nějaký impuls, protože já jsem cestovala prostě už jako prcek. Většinu času pak třeba na vejšce, tak to byly spíš roadtripy, protože člověk se snažil nějak jako šikovně využít ten čas. A ten impuls k tomu dálkovému treku, tak ten přišel v momentě, kdy jsem měla pocit, že už se v mém životě jako postavilo na hlavu tolik věcí, že je potřeba si dát trošičku odstup a prostě jsem si chtěla splnit svůj dlouhodobý sen, protože od malička jsem měla fakt jako přání chodit s Paťovem po světě a roznášet lidem dobrý zprávy, prostě. Pro mě to byla romantika, já jsem si na tyhle věci hrála už jako děcko, že prostě jsem se zbalila raneček do toho od babči buchtu, nějakou flašku s vodou a šla jsem prostě na půl dne se procházet jako po lese a mluvila jsem s kamenama. Teď si budete říkat, že jsem úplně na hlavu, ale jo, já jsem si vždycky představila, že jsem nějaký potulný messenger nebo nějaký potulný rytíř, který jako dělá dobro. A vlastně, když jsem dala tu výpověď, tak ty moje kroky vedly do Pyrenejí. A tam jsem se prostě úplně jako zamlouvala do té krajiny, protože ono to není jenom tak, že chodím pěšky. Já jezdím na kole a když prostě cestuju a mám tu možnost, tak občas to dám i formou roadtripu, anebo objevuju třeba fjordy na pedalboardu a tak. Ale ta chůze je geniální v tom, že je dost pomalá na to, abyste si prostě uklidili v hlavě a zároveň abyste toho co nejvíc zažili, protože jakmile pak třeba někde frčím na kole, tak najednou už člověk nedá za den 20 kilometrů, ale najednou je třeba 120. A tu krajinu vidíte trošku zrychleně, takže ta chůze je pro mě skvělá v tom, že člověk má fakt prostor jako rozjímat.
Pokud jde o tu pyrenejskou cestu, tak to byla cesta docela dlouhá. Pyreneje, to bylo GR11. My musíme říct, co to je GR11, protože já, když se podívám do toho vašeho životního itineráře, tak tady vidím i další údaje. Tady je třeba GR5 nebo GR221. Velký výlet prý.
No, Grand Randonnée, velká cesta. To jsou vlastně jakoby označení dálkových evropských tras a GR11 je ta vede napříč Pyrenejma po španělské straně. Třeba z druhé strany ve Francii je GR10, GR5 vede skrz francouzský Alpy od severu na jih, GR221 je přechod Malorky a v Evropě jich prostě najdete velikánskou spoustu.
No, ono to není jenom tak, GR. Já vyndám další rekvizitu a ono se chodí podél takových značek, které připomínají ty naše české značky, tady chybí ten třetí proužek.
Jo, GRK jsou značený červeno-bílým pruhem a ne všude jsou značený tak hezky jako u nás. My jsme docela jako rozmazlení tím naším složitým systémem, žlutá, modrá, zelená, červená, nevím co všechno ještě. na těch GRkách máte červeno-bílej pruh a všude je to značený dobře, takže občas to je docela sranda, ale pořád jsou to značky, no. Teďka třeba ten Tadžikistán bylo spíš jako znáš směr, tak běž.
Když se vrátíme na ty trasy GR, na ty treky, tak 221 přes pohoří na Malorce, to je plánováno na 7 dní, 120 kilometrů. Pro vás možná je to takový drobeček, protože když se podívám na GR11, tak to je 820 kilometrů a ta pětka třeba, tak to je dalších 620 kilometrů, takže to jsou úplně jiné trasy. No a to už nemluvím o tom Pamíru a Tadžikistánu, tam jsme na 1330 kilometrech, takže nějakých 120 kilometrů.
No, já se přiznám, že pro mě to je taková jako víkendová procházka. Znovu přeběhla za 4 dny, protože jsem věděla, že se potom mám potkat s bráchou a tedy s bývalým přítelem, že za mnou přiletí a já jsem si tu trasu chtěla jako projít v klidu sama, protože vždycky říkám, že ráda cestuju sama a ono mi to vždycky nevíde, protože někoho potkám, kdo potom jde se mnou. Takže tohle, já jsem si to fakt proběhla za nějaký 4 dny, ale já jsem dřív hodně sportovala, prostě běhala jsem, jezdila jsem na kole, dělala jsem crossfit, prostě všecko možný. Takže já jsem tu fyzičku měla v té době jako vždycky hodně dobrou a pak, když jsem vyrážela někam do hor, tak mně to prostě šlo docela jako svižně, protože jsem si ty kopečky vybíhala v rámci tréninku. No a teďka už si je tak nevybíhám.
No ale stejně, porce jsou to obrovské. My se musíme určitě dostat k tomu, co všechno. Zmínila jste ten batoh, který jste si balila už jako holčička a vyrážela s buchtou od babičky na tu trasu. Takže určitě tam nechybí jedna rekvizita, kterou já tady mám v takové formě, možná trošku historické, ale vy i fotíte, takže musí sebou být fotoaparát.
Jo, to je pravda, no. Vždycky se balím zrcadlovku a veškerý příslušenství k tomu, kromě teďka toho Tadžikistánu, protože tam už by ten foťák nebylo kam dát. Takže já jsem nikdy necestovala nějak extra ultralight, protože jenom zrcadlo s příslušenstvím jsou třeba 2,5 kila. Ještě s náhradníma baterkama, nabíječkou, se vším. Takže jo, já jsem v tomhle taková jako stará škola, že sice mám třeba odlehčený spacák, nebo teďka už mám i relativně odlehčený stán, ale stejně sebou tahám spoustu krámů, který by si asi ostatní lidi nevzali.
No lidi by si je nevzali, ale vy s tím umíte nakládat. Tak kdo máte zájem, podívejte se, vážení posluchači pořadu Na cestách, protože my občas dáváme i návody. Podívejte se na webové stránky Martiny Merisy, dnešního hosta pořadu Na cestách, a tam vás naučí i to, jak si máte zabalit batoh. Dokonce ten batoh je tam namalovaný, má různé barevné zóny a je tam i návod, kam si co máte v tom batohu dát, abyste si neuškodili, protože když si dáte špatně těžké věci do toho batohu nebo si dáte věci bez různých sáčků a podobně, tak pak máte problém. My si s Martinou Merisy v pořadu Na cestách tentokrát povídáme v docela rušné kavárně a vy, když chodíte po těch dálkových trecích, tak tam většinou bývá ticho. Jaké zvuky tam vnímáte, jaké tam máte nejradši?
No, musím říct, že mi tam tady ten zvuk té kavárny chybí. Fakt miluju kafe a prostě kavárny jsou super. Na horách já prostě zbožňuju vítr a zbožňuju ten zvuk, když prostě hvízdá vítr v krunách stromů nebo prostě když se to žene tou trávou, obilím, prostě hlavně když jdete těma polema, tak to obilí prostě, to se tak vlní, to mám vždycky pocit, jak když jsou dva milenci, prostě ten vítr s těma klasama, to je super. A šumění vody, vodopádů. Těch zvuků je tam spousta a všechno dohromady to vytváří fakt naprosto úžasnou melodii.
Nepřipadá pak člověku, když takhle jde třeba dlouho v tichu a jenom slyší to šumění větru, nepřipadá potom třeba takový pokřik ptáků, třeba těch větších, jako veliký kravál?
Ne, ne, to tam určitě do toho patří a já to celý beru jako součást. A já tam zase tak jako ticho nemám, jo? Protože já když jdu sama, tak já si pro sebe jako mluvím nahlas. A já to většinou teda dělám i doma, protože mi to pomáhá třeba se soustředit. Já vždycky říkám, že moje pozornost je jak je pičí život, je to prostě strašně jako krátký. A mě prostě baví se povídat jako sama se sebou, občas si zpívám, čímž se starám o svoji bezpečnost, protože vždycky říkám, že zpívám sebeobraně. A tak celkově nechávám jako, dávám průchod té svý, nevím, vnitřní holce, prostě ať si dává najevo tu radost, kterou cítí z toho, že je venku. prostě cokoliv, co se tam uděje nebo co slyším, tak mně přijde, že tam naprosto patří.
Píšete si nějaké poznámky nebo deník po cestě, protože těch zážitků může být i dost, i když člověk zdánlivě jde krajinou, která se až tak moc nemění, jde sám, a takže tam není moc dramat.
No jasně, jo, já z každé cesty, i když by měla trvat jenom týden, tak z každé cesty mám zápisky, píšu si deník oldschoolově rukou, protože žádný diktafony, žádný prostě namlouvání, to prostě není ono. Takže já vždycky zalehnu večer, anebo někdy i přes den, vemu tušku, vemu svůj oblíbený blog a do toho píšu, protože to není o tom, že se nic neděje, ale jednak já mám obrovskou spoustu inspirace na těch cestách. Bývají to třeba i inspirace na nějaké povídky nebo nějaké příběhy. Občas třeba i na ty obrazy, že mě napadne, co bych chtěla zachytit. No a často tím, jak vedu nějaký ty vnitřní monology, tak mě prostě občas přijdou myšlenky, které mám pocit, že si chci zaznamenat, a pak to třeba pomůže i dalším lidem, protože občas třeba, když mě bylo smutno nebo když jsem měla nějaký jako náročný období v životě, tak v momentě, kdy je člověk chycený fakt v té situaci, ještě třeba prostě že jo, v rodině a teď chycený v tom stresu, práce a teď se do toho třeba, já nevím, láme zdraví nebo se kazí vztah, tak od toho těžko máte nějaký odstup a máte pocit, že vás to prostě dostalo do nějakého soukolí, kde fakt jako máme mizerně. A v momentě, kdy se mně povede dostat se někam jako mimo, a tím nemyslím, že musím hnedka odjet na druhý konec světa, stačí prostě se jít třeba projít do lesa, tak si prostě vytvořím nějaký jako prostor bezpečný, ve kterém si třeba řeknu nějakou otázku, nebo prostě to je myšlenka vyjádřit nahlas třeba to, co mě trápí. A mě pak za chvilku prostě připluje nějaká jako odpověď. A to nemusí být ani odpověď na otázku, ale prostě jenom nějaké jako ukonejšení, nějaký výrok, nebo já tomu říkám, že to jsou moje vnitřní rozhovory s Bohem. Prostě a potom, když potkávám nějaký další lidi a vlastně nechám vyprávět, jako co je třeba přivedlo na tu cestu, nebo když to jsou nějaký místní, tak když je nechám, ať mě vyprávějí o svém životě, tak se to vlastně vždycky hezky prolne, že zjistím, že třeba to, na co jsem myslela já, tak vlastně je součást jejich příběhu, nebo prostě naopak, a spoustu těch myšlenek jsem třeba jako vetkla i do té knížky, co vyšla, a mám prostě potom úplně úžasný jako reakce od těch lidí, protože mě píšou, že jim ta knížka prostě neskutečně pomohla, krom toho, že se u ní zasmáli, takže třeba některé ty myšlenky, že jim fakt třeba pomohly vyřešit nějaký jejich situace.
Už jsem pochopil, proč knížka se jmenuje Duše na cestách. I vy jste určitě pochopili, proč tak pomenovala svoji knížku Martina Medisi, dnešní host pořadu Na cestách. A už jsem také pochopil, jak se dá zvládnout v jednom člověku tak dlouhá cesta a co při ní v hlavě všechno probírat. Tak zůstaňte s námi, dovíte se od Martiny Medisi, dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, mnohem, mnohem víc. Kde jste řekla, že lidé jsou pro vás důležití, ale když se vydá člověk na Pamír, 1330 kilometrů, po trasách, které předtím nikdo nikdy neprošel, v Tádžikistánu, byl jsem tam, vím, jak to tam vypadá, žádná hostinná, kdybych to měl dát do kontrastu, krajina to zrovna dvakrát není. Mám tady několik fotografií z té oblasti, tak jací jsou lidé v Tádžikistánu?
Bože, to jsou miláčci. Lidi v Tádžikistánu jsou neskutečně srdeční. A kdybych je měla přirovnat k nějakému národu v Evropě, tak bych řekla, že to jsou prostě Sicilani. Tádžikové jsou Sicilani Evropy, protože to jsou fakt jako srdeční lidi, který vás furt zvou, pořád vás chtějí hostit, zároveň prostě žijou pro svoji rodinu. No, jako já jsem se fakt do Tádžiků zamilovala. Na druhou stranu, do koho já se nezamiluju, jo? Protože prostě já potkávám takhle úžasný lidi úplně všude, ale tady to mělo prostě mnohem větší rozměr.
Martinu Medisi rozesmála fotografie, kterou jsem pořídil v jedné vesnici nedaleko Dušanbe. Tady jsou takové bochánky, u toho je kbelík. Je to jasné, tady se suší dobytčí trus, aby bylo čím topit, když bude potřeba topit. Vy jste vysekla poklonu Tadžikům, já je znám taky tak, ale oni po většině v těch vesnicích toho zrovna dvakrát moc nemají.
No, to je pravda. Nemají, ale i o to málo, co mají, tak jsou vždycky jako ochotní se podělit. A nejenom podělit s dvěma bláznivýma holkama, který tam přijdou s baťohem, ale i mezi sebou. Takže vlastně to funguje úplně úžasně komunitně. A na druhou stranu, jako oni takhle fungovat svým způsobem jako musí, protože v těch horách, když byste chtěl být solista, tak tam dlouho nevydržíte. Takže to je vlastně ten úžasný rys těch lidí, co žijou v horách, že jsou opravdu jako jeden pro druhýho, stojí při sobě a ta obrovská skromnost prostě potom vyvažuje to, jak obrovský mají ty srdce. No. A ještě proč jsem se rozesmála, bylo to, že na té poslední etapě v Pamír Trailu jsme si, říkám, že soudruzi udělali chybu při plánování, takže my jsme si poslali balíky s jídlem, ale nedali jsme tam plynové bomby, takže jsme museli vařit na těch hovnech. Takže ve 4000 jsme to podlejvali půl litrem benzínu, aby to chytlo. Takže chytlo to velice dobře, ale hořlo to úplně na prd, protože ve 4500 je ten oheň studený, takže to víceméně jenom čmoudilo.
No, ve 4500 anebo ve 4000 metrech nad mořem vařit, to už také, na to člověk nemusí být ani Dobromila Retigová, spojená třeba s Litomyšlí, s rodným městem Martiny Merisy, ale jak se člověk stravuje na takovém treku? Tady už padlo, poslali jsme si jídlo. Taková hra, doruč jídlo a najdi balík, jak to probíhá?
Jo, to byla naše nejoblíbenější hra, no, najdi balík. No, my jsme s Myškou, to tady vlastně ještě nezaznělo, že jsem to šla s Míšou Hrdou. Vlastně začali jsme v Dušanbe a tam jsme si dovezli už z Čech asi 45 kilo jídla. No a pak v Dušanbe jsme nakoupili kuskus a tuny vloček a tady tyhle další věci a to jsme si rozdistribuovali do těch krabic, který jsme potom prostřednictvím místních taxikářů nechávali doručit do vesnic, protože v Tádžikistanu neexistuje nebo nefunguje ani pošta, ani nějaký autobusy. Takže jsme odchytávali prostě lidi, kteří vypadali, že pojedou dál do hor a prosili jsme, ať nám tam někam do té vesnice dají krabici. No a pak jsme hráli tady tu hru, že jsme šli do vesnice přes hory doly a teď jsme tam hledali balík, protože samozřejmě jsme nikdy neměli kontakt na toho řidiče, ani jsme nevěděli, u koho ten balík nechal. Takže jsme vždycky šli do toho prvního domečku a tam oni nás jako jo, kejvali hlavama, jo, balík, jasně, pojďte. No a pak se ukázalo, že nás chtěli jenom pohostit, že balík u nich není, takže po hodině a půl jsme se zvedali, že jdeme prostě teda znova hledat balík a takhle jsme zůstali ve vedlejším baráku a zase jo, pojďte, jo, tady prostě dejte. Takže jsme zase začali baštit chleba a pít čaj a zase se ukázalo, že ten balík u nich není. Takže někdy to bylo docela jako náročné se k tomu balíku projíst.
Vy jste ho už pak ale vlastně ani nepotřebovali díky té pohostinnosti těch Tadžiků.
No ten den ne, no, ale to vždycky říkám, jako, že matko přírodu udělala chybu, nebo nemáš to úplně dokonalý, protože vy se nemůžete najíst úplně do zásoby. To jsem si říkala, že je škoda, že člověk nemůže prostě jíst, spát a pořádně se napít, aby třeba týden vydržel bez toho. Takže my pak, když jsme vyráželi na cesty a věděli jsme, že třeba zase dalších, nevím, 7 dní budeme jako mimo vesnici, tak jsme potřebovali s sebou něco v tom báglu mít a občas se bohužel stalo, že balík nepřišel, nebo jsme se s tím neschledali a teď jsme si říkali, doháje, jako jak to prostě zvládnem. Měli jsme každá třeba pár tyčinek, možná někde ani to ne. No a tak jsme vlastně chodili od pastevců ke pastevcům. Oni chudáci nám vždycky dali ten svůj chleba, ten čaj a no, tak jsme pak zase šli dál a zase jsme potkali další pastevce s dalším chlebem.
Takže umíte si to, vážení posluchači, představit, že jste 7 dní na cestě po horách, terénem nezrovna přívětivým, a jste 7 dnů bez toho, abyste narazili na vesnici. Já si to moc představit neumím, i když ty končiny znám, sousedící i s Tadžikistánem v Afghánistánu, je to opravdu na jednu stranu nádhera, protože příroda je kouzelná, lidé fantastičtí a na druhou stranu prostě opravdu nikde nic, civilizace daleko, vracíte se o století zpátky. A teď si vemte, že tam jdete, jak říkala Martina Merisy, šli ještě s kamarádkou, ten dlouhánský trek přes Pamír a najednou potkají domorodce, kterého v podstatě skoro vyděsí a on jim řekne, no, co vám tehdy řekl onen pastevec?
No, ten jeden onen, tak ten se jako podíval, kde jsme se tam vzali a my jsme ukázali takhle za sebe na takovýto rozeklaný sedlo a říkám, no, tak normálka, ne, tam teď jsme přišli, to není možný, já už jsem tady 40 let a prostě za celou dobu jsem nikdy nikdo pěšky nepřišel, kromě jinýho pastevce. A říkám, no, a my jsme sem přišli. Takže fakt jsme pro ně byli jako zjevení a vždycky se právě ptali, jako jestli víme, kam jdeme, jestli máme co jíst, jestli máme co pít. Takže ty chlapi byli neskutečně galantní a snažili se dbát o naše bezpečí, ale z toho pramenili občas některé humorné situace, teda, protože kromě těch pastevců vlastně nikdo neví, jako jestli v těch horách jsou nějaký trasy. Takže my, když jsme pak třeba dorazili do nějaký vesnice a tam ty muži zase se ptali, jako kam máme namířeno, tak my, když jsme říkali, hele, my chceme jít jako tadyhle mezi ty hory, tady tím údolím, do tamtý vesnice, tak oni nám vždycky nabízeli, že nás jako zavezou autem v uvozovkách po silnici, jako někde oklikou.
Umím si představit ty silnice.
A vlastně tvrdili, že tam, kam chceme jít, že tam žádná cesta nevede. A my jsme jim těžko vysvětlovali, že ale i tak tam chceme jít. Takže občas se nás snažili nepustit a mysleli si, že jsme nějaký prostě tady hysterický Evropanky, který mají sebevražedné sklony, ale no, prostě stejně jsme šli, protože prostě jsme věděli, že tam nějaká cesta bude, no, protože když tam dojde Pastavec, tak tam dojde i Sedláková.
Už jste slyšeli na začátku, že jsme mluvili tak trochu o bláznovství. Jestli se vám to teď zrovna u přijímačů při poslechu dnešního vydání pořadu Na cestách zase vybavuje, tak mě tak trochu taky, ale jdeme dál tím Pamírem. Je to trasa, která zatím nemá, myslím si, ani to označení. Nevím, jestli už je zmapovaná, jeden úsek určitě nebyl. Jak vás napadlo vyrazit zrovna na tuhle tu cestu? Jak se to stalo?
Já to teďka zkusím všechno nějak dát postupně dohromady. Tak s tím přišla Míša, která ten tip měla od kamaráda Jakuba. A Míša se spojila s tím zakladatelem, což je Holanďan Jan Baker, a to je vlastně jeho dlouholetý projekt. Chtěl vytvořit prostě trail skrz Tádžikistán, který by se do budoucna propojil s Afghánistánem a vedla by trasa ještě přes Afghánistán, a pak by se to napojilo na takzvaný Great Himalaya Trail, takže by vlastně skrz celou Asii vznikla jako pěší trasa dálková. No a ten Jan právě věděl, že to ještě není hotový, že některé ty trasy, nebo ne, některé dva úseky byly, řekněme, úplně nedobře zmapovaný, ten jeden právě vůbec, tak nečekal, že to někdo bude chtít jako projít. On si myslel, že to asi třeba projde sám a pak to teprve vykopne. No a Míša přišla s tím, že to je super nápad, že to projdem. A vlastně, až jsme koupili letenky, tak jsme zjistili, že to není zmapovaný. My jsme si mysleli, že už se to šlo, že to šlo třeba, nevím, 30 lidí, jo?
A že jsme... To je trošku zásadní omyl.
No, to bylo velký zjištění, když jsme si uvědomili, že vlastně tam bude třeba etapa, kde nebudeme mít žádný informace, jako co od toho čekat. No a jak jsme vyrazili, tak jsme zjistili, že některé ty úseky byly fakt jako drsný, některé byly příjemnější. A to na ty dvě etapy, které byly zmapované málo, nebo ta, která byla považená fakt jako za úplně jako nejtěžší, protože tam byl špatný ledovec jako s trhlinama, byly tam divoký řeky. A nám hlavně v té době, když jsme se k té etapě přiblížili, tak nám nasněžilo. A to znamenalo, že v těch nížinách tak tam hodně pršelo, ty řeky se rozvodnily a v těch vyšších polách byl prostě sníh. A my jsme nevěděli, jestli zvládneme vůbec přebrodit ty řeky, které měly větší objem než třeba ten den, dva dozadu. Nevěděli jsme, jestli nasněžilo tolik, že by byl problém na tom ledovci. Neměli jsme sebou lano, měli jsme mačky, měli jsme cepín, ale prostě lano ne. Takže jsme se rozhodli, že tu trasu, že to vezmeme prostě jiným údolím. A tím, že jsme to celý doprošli, tak vlastně byl ten Pamír Trail jako oficiálně ustanovený. Do té doby to byla, já tomu říkám, že to byla jako ideologie, tím, že to dva blbci přešli a přežili, tak vznikla trasa. No a tím, co jsme vlastně jako kdyby zjistili, tak byla ta trasa, řekněme, fakt jako ustanovená, řekněme, podle toho, jak jsme šli. Protože to, co původně si Jan představoval, tak se ukázalo fakt jako neschůdný, protože ta jedna oblast, kterou jsme obešli, tak zkoušeli dva kluci z Anglie projít z druhé strany. A potom, co jsme se rozhodli, že to vezmeme jako o údolí vedle, tak se k nám dostal report, který napsali. A ukázalo se, že tam dostali strašnou bídu, že ten ledovec ještě jako zvládli, i když taky tam málem zařvali. A pak se dostali vlastně do asi 100 kilometrů dlouhého sesuvu podél řeky, kde byly asi 3 dny. A přímo v tom reportu stojí, že šli jsme a snažili jsme se neumřít. A nám úplně z toho naskakovala jako husí kůže, protože oni tam pak zakempili asi na den a půl. A čekali, až se k ním dostanou vojáci po té řece, protože tam se fakt jako pěšky nedalo dojít. Oni pro ně museli přijet na té ločce, naložit je a zase celý další den je tam tady dostávali pryč. Takže Jan usoudil, že do takovýchhle úseků nikoho posílat nechce a že tu trasu vlastně asi nechá tak, jak jsme ji šli my. Akorát tam budou ještě nějaké asi drobné úpravy, protože my tím, že jsme ji jakoby obešli, tak jsme pak museli asi 100 kiláků stopovat po silnici, protože nechcete jít po té prašné cestě. Takže on ještě zvažuje, že by tu trasu napojil jinak, aby vlastně se nemuselo po té silnici, ale aby se šlo víc jižně. Nicméně ta trasa se bude podle mě měnit jako každý rok, protože v Tádžikistánu s těma trasama hodně hejbe počasí, tam stačí, aby přišlo nějaký silnější zemětřesení nebo hodně zapršelo a ta trasa se prostě sešoupne do řeky a čau.
Jsme na cestách s Martinou Merisi, která je rodačka z Litomyšle, ale už prochodila takové destinace, jako já teď to vezmu od roku 2018, Island, Makedonie 2019, Bosna Hercegovina, Černá Hora 2020, Andora, Rakousko 2021, tam je Španělsko, pak je tam 2022 Nový Zéland a můžu pokračovat Irsko, Skotsko, Pamír, Sicílie. Kdo se může vypravit na takové trasy, kdo si může dát třeba takovou tu trasu, já nevím, Tadžikistán, 1330 kilometrů, to nemůžu já, nebo i někdo, kdo rád chodí.
No, mě svrbí na jazyku slovo blázen, ale určitě by...
Trošku mi to také napadalo, ale nechtěl jsem to říct.
To jste klidně mohl. No, já nevím, ty menší cesty, tak to samozřejmě to vznikalo i během práce, protože jsem nebyla nezaměstnaná celý život, normálně jsem chodila do práce jako kdokoliv jiný. Ale právě tím, že jsem měla jako sen podívat se někam dál, než jenom někam, kam to stihnu jako za 3 týdny nebo za 14 dní, co jsem si mohla vzít v práci, tak tam bohužel já jsem nenašla jako jinou možnost, než dát tu výpověď a jít tohle zkusit. Jsou třeba lidi, kteří na těch cestách jako pracujou. Bohužel moje předchozí zaměstnání tohle neumožňovalo. V tomhle jsem vždycky strašně záviděla třeba, já nevím, digitálním nomádům, majťákům, který prostě můžou dělat odkudkoliv. No ale vlastně až tou výpovědí se tohle změnilo, protože já jsem si původně slíbila, že si dám jako 1 rok, že chci zjistit, co všechno jako můžu zažít a kým se můžu stát, když si dám jako 1 rok sama sobě. Protože jsem vždycky měla pocit, že žiju jako primárně pro ty druhý. Měla jsem takový ten spasitelský komplex a ten syndrom hodný holky, že vlastně si nechám skákat po hlavě a všechny zachraňuju a dělám to, co chtějí. A no, zjistila jsem, že to není úplně jako naplňující, že člověk sice je rád, že někomu pomůže, ale vlastně se tam trošku vyhasíná a že je strašně hlavně těžký se potom dobíjet zpátky. Takže...
No dobře, ale když se vydám na takový trek, třeba pokud jde o ty Pyreneje, tak musí mít nějakou fyzičku nebo trénink.
Já nevím, já nechci zase znít jako mačo nebo kápo, který to zlehčuje, ale pokud člověk fakt jako nevyráží do toho Tádžikistánu a jde na jakýkoliv evropský trek, tak si myslím, že se to bez nějaký pořádný fyzičky obejde, protože pokud nejste blázni a nebudete mít cíle jako stylem od prvního dne budu chodit prostě 30 kilometrů, tak si tu fyzičku vytrénujete přímo tam, protože pokud si na to dáte dostatek času a je vaším hlavním cílem si to užít, tak prostě můžete začít tím, že půjdete třeba 5 kilometrů, 10 kilometrů, budete si to dělat hezký, budete prostě třeba na začátku spát na nějakých chatách nebo se zastavovat u každého jezera, abyste se vykoupal. A to tělo je fakt úžasný nástroj. To prostě budete na cestě takhle 5 dní, týden, rozchodíte se, nohy se zvyknou, puchejře přestanou a najednou zjistíte, že máte spoustu elánu a tak jako přirozeně, pokud budete to tělo poslouchat a nebudete mu diktovat, co od něj chcete, tak se propracujete klidně na těch, co já vím, 30-40 kilometrů za den podle terénu samozřejmě a tu fízu si uděláte až tam. To je to, co se prostě snažím jako ukazovat lidem, že nemusíte být jako profesionální sportovec, abyste mohli jít někam do hor na hike.
Podle čeho se orientuje můj host Martina Merisi na cestách, na těch trecích? Nevšude bývá signál.
No, já chodím rovnou za nosem. Ne, mývala jsem sebou i kompas, v těch Pyrenejích jsem o sebou měla třeba, ale co se týče nějakého orientačního smyslu, tak mám pocit, že mám poměrně dobrý vnitřní kompas, takže já i když jsem v mlze nebo prostě ve sněhový bouři, tak nějakým způsobem pořád dokážu udržet ten směr, kudy mám jít. A mám dobrou intuici, díky bohu, protože třeba ve Skotsku se hodně často stávalo, že ty hory najednou zmizely a teďka spolíhala jsem právě na mapu v telefonu. A tam byla GPSka, byl tam prostě ten kompas a ukazovalo mi to, že mám jít prostě jedním směrem a já jsem měla strašně špatný pocit, jakože tam to je nesmysl, tam bude určitě nějaký sráz. A vlastně jako fakt tam ten sráz byl. Takže na ten telefon už spolehnutí vždycky není. Neříkám, že je ideální v každém případě papírová mapa, protože i s tou musíte umět zacházet, hlavně když prší, tak ji ani nevytáhnete. Takže je dobrá taková kombinace asi jako všeho. No, mít sebou třeba i ten kompas, mít nějakou schopnost orientace. Když je mlha, je dobrý se třeba podívat, jako kde jsou nějaký záchytné body. Když nemáte pořádnou mapu, je dobrý se orientovat třeba podle, nevím, telegrafních sloupů, takovýhle věci. Samozřejmě záleží na trénu, záleží na tom, kde jste. Ale teďka hodně často, když jsem chodila traily, které nejsou vyloženě značený, tak člověk prostě potřebuje vědět směr, kterým jde. A pak si tu trasu stejně vytyčujete tak nějak sám a jdete tam, kde je to schůdný.
Jdete tam, kde je to schůdný, zní to strašně jednoduše od Martiny Merisy, ona má za sebou opravdu hodně, hodně našlapaných kilometrů, tak se po další písničce nepodíváme za tím, co ona také má na programu těch svých cest, nejenom sama udělat si pořádek v hlavě, jak říkala, ale také potkávat se s lidmi, i když, co si budeme povídat, na mnoha těch trasách moc lidí asi nebývalo. Dnes v pořadu Na cestách chodíme, i když chodíme, ono, nevím, jestli tomu se zrovna dá říkat chození, s Martinou Merisy, která absolvovala neskutečné trasy pěšky po různých trecích. Jsou to většinou oblasti nepříliš probádané, je tam problém se zásobováním, je tam problém s hygienou určitě, je tam problém se spoustou dalších a dalších věcí. Býváte i den nebo dva odpočinku, nějaké lízání si ran anebo něco podobného?
No, já musím říct, že teď jste ze mě udělal možná většího dobrodruha, než jako je skutečnosti jsem.
Já myslím, že posluchači už to slyšeli, už to tak mají nastavené. Tohle to může dělat jenom dobrodruh, ale jak je to s tím dnem odpočinku?
Jo, třeba teďka v tom Tádžikistánu jsme ty dny odpočinku měli, ale to nebyly vyloženě dny kvůli odpočinku, ale dny, protože jsme se obraceli na ruby, protože v Tádžikistánu nám docela jako dávalo zabrat jídlo, respektive maso. Tam prostě, já nevím, jestli to můžu dovolit říct takhle jako do éteru, ale řekněme, že kdo se v Tádžikistánu nepo, tak ten jako kdyby tam nebyl.
Souhlasím, je to tak. Ne vždycky to skopové povětšinou je ve stavu, na který jsme normálně zvyklí. A mě tam třeba nabídli i vyříznuté oko a to jsem opravdu nedal. Takže jaká exotika vás tam zaskočila?
No, já vlastně se přiznám, že vůbec nevím, protože podle toho, jak to vypadalo, se to dalo někdy těžko posuzovat. Když to šlo, tak jsem se snažila to jídlo jako přijmout a v nestřeženém okamžiku ho někde pohřbít. Pak jsem jenom doufala, že to jako nevyhrabou ty psy. A teď nechci vznít jako nevděčně, ale já prostě vím, tohle bylo v momentě, kdy už třikrát jsem měla tyhle ty potíže, kdy to šlo vrchem i spodem a říkala jsem si, než nějaký dlouhý vysvětlování, tak to vezmu a pak to tady někde prostě jako schovám. Takže byly to i vnitřnosti, bylo to určitě i v ozovkách jako normální svalovina, ale já už jsem pak neměla odvahu jíst vůbec nic.
Věřím. Jak je člověku, když se dostane třeba k řece, která nejde přebrodit, nebo k jezeru, kde by rád přeplaval a najednou se ukáže, že není benzín?
No, jejda. U toho jezera Sares, tak to byl takový můj velký emocionální tam zážitek, protože my jsme si fakt tu loďku zabukovávali asi 2 týdny dopředu, strašně jsme se na to těšili, že to jezero přejedem po té lodi, jedna, která protože se vyhnem těžkému sesuvu, od kterého nás všichni odrazovali a říkali, hele, to nechoďte, to smrdí, tam prostě byste se mohli jako zabít. Ale druhá věc byla prostě, že jsem se fakt strašně těšila jako na tu loď, protože pro mě, já nevím proč, ale jako ta široširá hladina je to nějaký symbol nějaký svobody, nevím čeho, prostě mě to strašně jako konejší, miluju třeba přepravovat se na trajektech jako mezi Irskem, Skotskem, mezi různýma ostrovama a je to pro mě fakt něco, co se obtížně popisuje, takže když jsme tam přišli a zjistili jsme, že není benzín, protože ho nikdo nepřines a protože ve vesnici je svatba, tak nikoho nezajímáme, tak jsem se tam fakt teda jako docela rozbrečela a nešlo to zastavit, až jsem sama byla v šoku, jako z jakých hlubin se to furt ze mě dere, protože mě to fakt drželo, jako furt jsem prostě startovala. No a pak, když vlastně ten náčelník té stanice, kde jsme si měli vzít tu loďku, řekl, že nás už bohužel teda musí jako vyprovodit na začátek té trasy, protože jinak prostě bude tma, někde se tam přerazíme. Tak já jsem šla, vlastně furt jsem jako brečela a on se furt snažil nám omlouvat a tak nějak jako utěšovat nás a furt se mě snažil konejšit a teď mě jako chtěl obejmout, takže prostě mu to je strašně líto a já jsem tam furt brečela jak ten malý smrad, úplně jsem jako škytala na hlas a jeho to rozbrečelo taky a když to viděla ta Míša, že prostě takovýhle drsňák, který na nás na začátku vylítnul, tak když viděla, jak brečí, tak začala brečet taky. Takže my jsme tam šli jak 3 plačky v řadě za sebou skrz to kamení a prostě každý tam jako popotahoval a to bylo strašně vtipný. No a nakonec se teda ta pěší trasa kolem toho jezera ukázala jako úplně skvělá. Jako bylo to náročný. Kdyby tohle bylo to první, co bych v tom Tádžikistánu viděla, tak nevím, jestli bych chtěla pokračovat dál, protože to bylo místama hodně ohubu. Bylo to hodně exponovaný, prostě přímo pod váma pát rovnou do toho jezera. Ale my jsme takhle potom šli už 2 měsíce, takže už nám to přišlo vlastně úplně normální. A jenom jsme si užívali ty výhledy a ten adrenalin, bylo to skvělý.
Od toho pláče nakonec optimistický konec, takže pojďme ke konci. Čím je pro vás cestování? Je opravdu tak důležité jako dýchání? Co vám dává cestování?
No, pro mě určitě jo. Cestování je pro mě jako dýchání. Je to úplně stejná potřeba, protože já vždycky říkám, že každá cesta ven je cestou dovnitř, takže v momentě, kdy jsem zahlcená nebo chycená v nějakém stereotypu, prostě fakt zavalená prací, tak mít nebo udělat si prostor, nechci říct mít možnost, prostě možnost nepřijde sama od sebe, vy si musíte jako vytvořit. Takže když si vytvořím ten prostor na to, abych vyrazila na cesty a zase vylezla z té své ulity a otevřela to srdce, otevřela tu mysl, nechala k sobě přijít třeba nový lidi, inspiraci a zároveň si zpracovala zase věci, na který jsem neměla čas, protože jsem byla doma a snažila jsem se nahánět práci, tak ta cesta je fakt jako pro mě, nechci jít vším, ale ta cesta je prostě jako život sám, ať už tam zažíváte nepohodlí, ať už tam zažíváte setkání s lidma, tak je to strašně formující a já věřím, že vyrazit na cestu, ať je jakákoliv, ať je to po Čechách, ať je to na druhý konec světa, tak se vždycky vrátíte jako trochu jiný člověk a zároveň vždycky jako lepší člověk. A zároveň já osobně se z těch cest vracím vždycky jako s obrovskou důvěrou v lidstvo. Ty lidi jsou prostě úžasný všude, kam vyrážím.
Já nemám co dodat k takovému konci cestovatelského pořadu Na cestách s Martinou Merisy. Můžete si nalistovat a je to přesně to odpovídá tomu, co čtu na titulu knihy Byli jsme z duší na cestách. A nebylo to jenom o její GR11 nebo o jiných trecích. Já vám moc krát děkuju.
Taky děkuju.
Bylo to určitě dobrodružné, inspirující a myslím si, že i filozofické cestování a já už dnes tuším, že se nevidíme naposledy. A příští týden opět mezi 18. a 19. v pondělí u pořadu Na cestách se s vámi těší naslyšenou Petr Voldán.